Audio Arts Africa e gatetse mabapi le eng kapa eng o e hlokang ho balwa phetololo ho ya dipuong tsa ba batho tsa ka kwano. Tekolo ya puo e hlwekileng, medumo e batlehang mmoho le thuso e ka hlokang mabapi le kgatiso tsa etsotseng radio le television. Jwalo ka tefelo ya nako ya studio e leng R1,650 fela ka hora. Le tefello tsa phetololo ka 500 sengolong sa boholo ba 30 seconds. Go amohele tshebeletso e sa tletlebiseng ka ditefello. Audio Arts Africa mo ka fumanang tsohle mabapi le tseo di hlokelang kgatisong ya puo ya heno.